Já dneska budu hovořit o tématu, které se týká každého z nás denodenně v té věci, nějak se pohybujeme a to téma je od nedůvěry k důvěře. Slovo důvěra určitě každému z nás blízké a známe. Máme důvěru třeba ke své rodině, máme, někdo řekne, já mám důvěru ke svému psu, mě nikdy nesklamal. Já mu věřím, on je vycvičený, já mám důvěru k němu. Můžu ho nechat bez košíku. A je to prostě správně, že? Když vyjadřujeme důvěru, tak je to něco, co potřebujeme v životě. Tu důvěru můžeme mít ve vztazích, ale důvěru můžeš mít i k věci. Někdo řekne, já nevím, já mám tak dobrou pračku, že mi pere 10 let a stále bez problémů. A já mám důvěru k mé pračce, nikdy mi nezašpinila prádlo. A prostě mluvíme o důvěře, že? Věci, které fungují, které nás nesklamou, tak vůči ním vyjadřujeme nějak důvěru. Tak stejně vůči lidem, kterým můžete věřit, které znáte, kteří jsou pro vás důvěryhodní, tak jim tu důvěru často vyjadřujete. A já bych začal slovem z písma z Židům 13. kapitola, verš 5 a 6. Tady je řečeno, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím, a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Takže protože je zaslíbení dáno nám, křesťanům, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu, tak tady písatel listu Židům říká, proto my můžeme s důvěrou říkat, vyslovovat, vyznávat, Pán při mě stojí. A já se nemusím bát. Tohle je nádherné. Tady tento písatel listu Židům říká, můžeš mít důvěru v Boží zaslíbení. Můžeš mít důvěru v to, co Pán Bůh řekl. A můžeš si být jist tím, že On stojí při tobě a protože při tobě stojí, ty se nemusíš bát. Víte, musel ten autor znát Pána, mít s ním osobní zkušenost. A protože ji měl, protože Bůh pro něj byl důvěryhodný, tak mohl něco takového napsat. Já přesně vám neřeknu, kdo to napsal, protože jsou různé výklady na to. Myslel se, že apoštol Pavel, ale dneska se upouští od tohoto názoru, takže mohl to být Lukáš a mohl to být někdo jiný. To je jedno. Každopádně byl to člověk, který znal Pána Ježíše, znal svého Otce, kterého má v nebi, věděl, že se na něj může spolehnout, věděl, že Boží zaslíbení jsou platná a proto mohl s důvěrou tyhle věci vyznávat a nás k tomu pozbuzovat. Pojďme si něco říci o důvěře. Důvěra a víra jsou velmi blízké výrazy. Pokud mluvíme o víře, tak v ní vždycky je důvěra. Pokud někdo někomu řekne, já ti věřím, tak mu důvěřuje. Amen. Takže to jsou velmi blízké opravdu výrazy a když budete pozorně se dívat do písma, tak zjistíte, že v některých překladech dokonce se zaměňujou. Když se podíváme na list Jakobův 1.6, tak ekumenický překlad nám říká, nech však muž, který potřebuje moudrost, nechť však prosí s důvěrou, a nic nepochybuje. A nový český studijní překlad nám říká, že tento muž, který potřebuje moudrost, ať prosí ve víře a nepochybuje. Takže opravdu v tom originále to slovíčko si je tak blízko, že překladatelé někdy použijou důvěra a někdy víra. A já k tomu doplňuji, že když mluvíme o víře, že někomu věříš, tak automaticky mu důvěřuješ. Důvěra nám v životě pomáhá. Pomáhá nám spolehnout se na Krista. Když máš nějakou zkušenost s Pánem, která je pro tebe pozitivní, Bůh ti pomohl, Bůh vyslyšel tvoje modlitby, prožil si vykoupení z hříchů, mohl si prožít znovu zrození, že Pán Bůh ti dal svého ducha a naplnil tě Duchem Svatým, tak to jen a jen posiluje tvoji důvěru k němu. Důvěra nám také pomáhá, ale v našich mezilidských vztazích. Když máme důvěru mezi sebou, můžeme mít dobré vztahy. Ještě jsem neviděl lidi, kteří si nedůvěřují a můžou říct, my máme tak dobrý vztah. Toto neexistuje, toto nejde. Mít dobrý vztah s někým znamená, že v tom vztahu je důvěra z obou stran. Víte, děti rodičům důvěřují a mají rádi. Mají k ním pěkný vztah. A když rodiče dětem důvěřují, tak je taky mají rádi a mají spolu pěkný vztah. Tak stejně na pracovišti a všude jinde bychom mohli nad tím přemýšlet. Když lidé mají mezi sebou důvěru, tak můžou společně něco dělat a můžou dosáhnout cíl. Opravdu cíl. Samozřejmě můžou i být nuceni nějakým šéfem udělat, nějakým despotou, udělat nějakou práci a taky dosáhnout ten cíl, že? Ale ten cíl není v takové té jednotě těchto lidí. Oni říkají, my to děláme proto, aby jsme nebyli třeba potrestáni nebo propuštěni. Ale pokud lidé můžou v takovém harmonickém kolektivu spolu vycházet, mít dobré vztahy, důvěřovat si a vytýčí si nějaký cíl, každý z vás by chtěl v tomhle pracovat. Každý z vás by chtěl v takovém kolektivu pracovat. A řekl by, tady můžu věřit těm lidem. Když já nepřijdu do práce, budu nemocen, oni tu práci udělají za mě. Když oni onemocní, já tu práci udělám za ně. Nikdo mě nepodrazí, protože víme, co chceme, víme, kam jdeme a pracujeme jako tým. Děláme ty věci spolu. A toto je místo, kde chceš být ve své rodině, ve svém kolektivu pracovním. A věřím, že i v církvi. Věřím, že i v církvi. Amen. Že chceš říct, ten můj sbor, to jsou lidé, které mám rád, na ně se můžu spolehnout, protože mám k ním důvěru. Samozřejmě nevždy to takhle je, ale toto by měl být směr a cíl, kam chceme společně růst. Já si dovolím dneska trošku brnknout na nějakou strunu českou. Nekamenujte mě, ale opravdu cítím, že to musíme někdy udělat. Musíme někdy se podívat do zrcadla a podívat se, co jsou určité slabiny české kultury. Už jste někdy přemýšleli nad tím, že jste se dívali po světě a viděli jste jiné kultury a etnika, jak žijou, mohli jste pozorovat třeba muslimský svět, mohli jste si všimnout Asiatů a jejich kultury, mohli jste slyšet o Francouzích, že jí žáby a chobotnice. A někdo si řekne, nemusím, to já nevím, já bych nechtěl bydlet ve Francii asi. A možná jste slyšeli úplně o jiných věcech, které někde v nějakém etniku, někde na světě, v nějaké kultuře se vyskytují, zvyky, které mají, pokrmy, které jí, způsob obydlí, který si staví někde třeba na stromech, některé kmeny. A možná jste si řekli, já to bych nechtěl, já bych tak nežil, to je divné. Prostě jednoduše jsme řekli, toto je nebezpečné bydlet na stromě, já bych tam určitě nebydlel s rodinou. A tak stejně jiné kultury, když se podívají na českou kulturu, tady už to není příjemné, tak řeknou, oni dělají tohle, oni jí tohle, oni se chovají takhle. Oni v tom národě mají tyhle zvyky. Aha, já bych to nechtěl. Tohle někteří řeknou a udělají. A víte, co je úžasné? Že nám to může pomoci. Nám to může pomoci. Slyšet tyhle pohledy lidí a najednou zapřemýšlet, je opravdu nějaké negativum v té naší kultuře, tak proč ho neopustit jako křesťané? Proč věci nezměnit? Proč nejít lepší cestou? Pokud to někteří zvenčí můžou vidět. Co si myslíte, o čem chci dneska hovořit? Možná bychom našli mnoho těchto pozitivních prvků v české kultuře a mnoho těch negativních. Ale jeden, který je výrazný, který je specifický, který máme rádi, v kterém žijeme, který si často neuvědomujeme a který jako křesťané někdy nejsme schopni uvidět, protože v tom vyrůstáme. Protože to máme před očima stále, je, že vám cizinci vám řeknou, vy Češi, vy jste úplně profesionální skeptikové. Vy jste úplně propracovaní skeptikové. Když se něco podaří, když je někde úspěch, vy vždycky najdete důvod, proč se z toho neradovat a jak to skritizovat. A tohle je něco, co si přiznejme. Je to v naší kultuře. Možná se to netýká tebe a tvého života, ale určitě to je něco, co se tady vyskytuje. Já vám teď trochu přečtu, co nám hovoří Wikipedie o tom slovíčku skeptik. Takže tři takové prvky, které mají osoby, které jsou označené tímto slovíčkem, že jsou skeptické. Za prvé, mají nedůvěřivý postoj anebo smyšlení o všech anebo o věcech kolem nich. Takže nedůvěřivý. Nedůvěra. Ha? Zajímavé. Jsme před chvíli mluvili o důvěře, chceme mít dobré vztahy, chceme mít dobrý vztah s Bohem. Důvěra. To, co je specifikum české kultury, je nedůvěra. Za druhé, skeptik tvrdí, že pravdivé poznání je nemožné. Řekl bych, že i toto se nám vkrádá do církve. Dneska lidé, když trošku sledují ty teologické debaty, tak velmi často Češi řeknou, já jdu od toho pryč. Oni debatují na teologické témata a stejně každý má jiný názor a oni nejsou schopni se shodnout a přijít na to, jak to vlastně je, jak to Bible myslí. Takže i v téhle věci i křesťané jsou ovlivněni. Místo, aby jsme se ponořili do písma, aby jsme si dali ten čas a studovali a šli do té hloubky a modlili se, pane, dej nám poznat pravdu. A Hus a jiní nám můžou být příkladem. Tak my se tak povrchně podíváme, jo, na to téma jsou aspoň 4 teologické názory, já jdu od toho pryč. Já prostě nevěřím, že křesťané vůbec ví, co je pravda. Zase taková ta česká povaha. A za třetí, všechno soustavně kriticky posuzují. Připomíná vám to něco? Slyšeli jste to někdy v Čechách? Nebo nikdy? Žiju já v nějakém jiném etniku? Ještě jste nikdy neslyšeli mluvit lidi kriticky a negativně? Pokud ano, tak vítej doma. Jsme tady. Toto je naše kultura. Toto je něco, co je vlastní lidem v Čechách na Moravě. Toto je něco, v čem vyrůstáš a žiješ. Ať chceš nebo nechceš, tebe to ovlivňuje a formuje. A pokud přijedou lidé ze zahraničí, z nějakého zapáleného sboru, plní ducha, nadšení, přijdou tady a řeknou, pojďme něco dělat, sloužit pánu, pojďme ho chválit a uctívat. A setkají se s Čechy, tak oni vykulí oči a řeknou, co to je za kulturu. Prostě je nejde strhnout, je nejde pro nic zapálit, s nimi nejde hnout. Oni jsou takový studení, nedůvěřiví a nakonec, když se s nimi dáš do řeči, tak všechno zkritizujou. Takhle se cítí ti lidé. A tady něco asi není v pořádku. Pojďme se podívat na praktický život. My někdy v životě běžným věcem důvěřujeme a to je pozitivní. Nejsme úplně takoví ti skeptici, jak si to někteří myslí o nás. My jsme prostě lidé, kteří s důvěrou někdy přistupujeme k věcem. A teď vám chci ukázat nějaké příklady. Když nastupuješ do autobusu, tak nevím, jestli někdo z vás se postavíte za řidiče a teď to pozorujete a říkáte jedničku, dvojku, už tam měla být trojka, zapni blinker. Prostě neřešíš to. Jdeš dovnitř, posadíš, bavíš se s lidmi anebo se díváš na prostě krajinu kolem. A důvěřuješ tomu řidiči, že ví, co má dělat a že tě doveze tam, kam jedeš. Prostě důvěra. Nikdy si mu ji nevyjádřil, nikdy nějakým způsobem si nemluvil o tom, že důvěřuješ svému řidiči, který tě vozí do práce, ale ty mu opravdu důvěřuješ. Protože sedáš do toho autobusu třeba denodenně a jezdíš s ním. Takže důvěra. Když někdo dělá číšníka, on nepřivítá hosty v restauraci, dobrý den, já vám důvěřuji, že mi neutečete, když se u nás najíte a že mi zaplatíte. Kdyby to udělal, tak by asi už neměl hosty. Ale on jim důvěřuje. On říká, jsou skvělí lidé, milí, usmívá se na ně. Co si přejete? My vás budeme obsluhovat dneska. A když všechno dobře dopadne, tak ti lidé svoji důvěru vyjádří tím, že zaplatí. Prostě takhle to v Čechách funguje a tady si myslím, že mnozí v tom žijeme, používáme tu důvěru obou straně. My věříme, že nám v té restauraci přinesou jídlo, které se objednáme, že? A je to o důvěře. Tuhle důvěru máme opravdu v životě den co den kolem sebe. Když posíláme své děti do školy, tak věříme učitelům, že je budou učit a že něco naučí. Když jdeme k lékařům, věříme, že jsou to odborníci, kteří ví, co nám je, anebo na to přijdou. Když jdeme, a teďkom zrovna začíná hokej, když jdeme se dívat na nějaký hokejový zápas, tak fandíte komu? Kanadě nebo Rusku? Slovensku? Ne, většina, ne všichni, ano. Někdo v Slovensku. Fandí Čechům. O čem to je? Já vám chci ukázat úžasný prvek české kultury. Ten vám cizinci neocení, protože oni řeknou, ne, to ne, ti jsou, Kanaděni jsou lepší, jako určitě, a Švédi jsou lepší než vy. Ale Češi řeknou, ne, kluci, Češi jsou nejlepší. Zatím vyhráli všechny zápasy. Takže já jim fandím, protože to jsou ti naši hoši. Víte, o čem to je? To je pozitivní vlastnost. Důvěra. Ti kluci trénovali, ti kluci se připravili a ti naši kluci to vyhrajou. Já jim věřím. Já vám chci říct, toto je úžasná vlastnost v českém národě a v každém národě, protože neznám národ, který by fandil nějakému jinému etniku nebo národu, že? Vždycky těm našim. A takže tady používáme důvěru přirozeně, aniž bychom o tom mluvili. A je to tady. A to je skvělé, takže to jsou ty dobré zprávy z toho běžného života, že my s tou důvěrou pracujeme, my ji vyjadřujeme, my ji máme k mnohým lidem, k mnohým odborníkům, k mnohým věcem, které používáme. Co je zajímavé, že někdy dokonce příjemní lidé v reklamě nás přesvědčí o tom, že bychom si měli koupit jejich výrobek. Taky to funguje na tomto principu důvěry. Člověk vypadá dobře, je usměvavý, asi mu to pomohlo, já si to koupím taky. Má bílé zuby, tak já budu mít taky. Ale je to reklama. Pak zjistíme za půl roku, že my ty bílé zuby nemáme a ten člověk, když ho potkáte někdy toho herce nebo někoho, tak je taky nemá. Tak to někdy ve skutečnosti funguje, že má protézu třeba. Takže pojďme dál. Kdy nedůvěřujeme? Proč jsme jako Češi nedůvěřiví? Tehdy, když se v životě zklameme. Když v něčem člověk prožije zklamání, tak opravdu v české kultuře je daleko těžší znovu získat důvěru než v jiných kulturách. Víte, tady bych chtěl pozbudit vás, kteří jste Romové. To je něco, co se já od vás učím. Já jsem pozoroval život Romů a viděl jsem, že my jsme takový více, pomaleji se dostaneme do tempa, ale pak se v tom tempu někde zaseknem. Když se prostě poškádly nějaké vztahy mezi námi Čechy, tak říkám, to nic není, a to bude dobrý zítra, to z toho se vyspíme. Že? A druhý den zjistíme, že to pokračuje a že to nejde nějak urovnat. A prostě může to gradovat až do toho, že si něco řekneme a pak jsme uraženi. A potom to trvá, opravdu. Pak musíme nosit čokolády a přát na narozeniny a já nevím, co všechno musíme dělat, aby jsme ten vztah znovu dali do normálu. Prostě potřebuje to nějaký týden nebo někdy měsíc. U Romu jsem si všiml úžasné vlastnosti. Oni vybuchnou jak raketa. To prostě ani nečekáte. Vy s ním mluvíte a on prostě už vybuchne. Jako. A už vám říká věci, které se vám nelíbí. Říkáš, oj, na to nejsem zvyklý v Čechách, jako pomalu s tím, jo? To mělo mít nějaký vývoj, ten nástup. Tak říkáte, co teď budu dělat? To bych chtěl kýbl studené vody, jako. A víte co? Ale vy dokážete v chvíli v tom pokračovat. Dobře, nelíbí se ti to, mi se to taky nelíbí. Pojďme si to vyříkat, vyříkáme si to. Víš co, ale ty jsi můj bratr, já jsem taky tvůj bratr. Pojďme se za to modlit, jdeme se za to modlit. Pomodlíme se, odpustíme si. A tak, jak to před půl hodinou vybuchlo, tak ten vztah je za půl hodiny zase zpátky tam, kde byl. Obejmeme se a prostě jdeme spolu dál. Víte, já to obdivuju. Já si říkám, toto je něco, co se musíme naučit. Prostě vybuchnout, ale dát věci do pořádku. A nenesem to sebou. Díky Bohu, to je dobrá vlastnost, kterou vy máte. Mně se líbí. Protože vy velmi rychle pracujete na tom, abyste tu důvěru znovu obnovili a měli ji. A to je správné. My Češi v tom pomalu. Takže důvod, proč jsme nedůvěřiví, je přesně tenhle. Když jsme se zklamali, tak si dám velký pozor na tebe. A tady to je specifikum naší kultury. Když se lidé, a to můžete v Čechách velmi často slyšet, zklamou v církvi, v náboženství, tak to velmi úzce spojují s Bohem. A řeknou, já Bohu nevěřím. Víte, já když jsem mluvil s nějakými komunistickými hodnostáři, tak jednou si mě na vojně nějaký major zavolal a my jsme byli sami dva. A on neměl nejmenší důvod tam nějak se tvářit přísně před jinými a nějak mě tam mentorovat, ale on mi prostě fakt úplně jednoduše řekl, dívej si, jsi mladý kluk, ty fakt té pohádce věříš. On mi prostě chtěl pomoct tím způsobem, jak on si to myslel. A já mu říkám, já tomu opravdu věřím, já jsem se setkal s Bohem. A on víte, co on mi řekl? Já, když jsem vyrůstal, jsem znal jednoho faráře. No nepřál bych ti poznat toho člověka. To byl zlý člověk. On využíval lidi. A proto, že jsem ho poznal, tak mi s Bohem dejte pokoj. Vidíte to? Vidíte ten proces? Nedůvěra k člověku, který zastupoval Božího služebníka, vytvořila nedůvěru k Bohu. A proto jsem komunista. Víte, otevřel mi srdce a řekl věci možná tak, jak jsou. Možná, nevím. A když budete mluvit s Čechy, tak uslyšíte podobný příběh. Podobný příběh. Když řeknou, já jsem chodil do kostela, farář mě bil. Já jsem dělal ministranta, farář vypil všechno víno. A bylo pili. Já jsem to viděl. A budete slyšet podobné příběhy. Protože lidé toto zažili, česká kultura je jaká, nedůvěřivá, tak já nevěřím církvi, farářům ani Bohu. A toto je náš úkol, pomoci zbudovat důvěru lidem. K tomu, že křesťané můžou být důvěryhodní, k tomu, že církev může být úplně skvělá instituce, kde jsou fajn lidi, a také k tomu, že my můžeme Bohu věřit, protože se na něj můžeme spolehnout. Potom je druhý bod, kdy jsme nedůvěřiví. Tehdy, když nás někdo varuje. Znovu takové české specifikum. Tak pozor. Dej si pozor na toho člověka. Dej si pozor na ten výrobek. Nekupuj tohle auto. Je, to se kazí. Okamžitě prostě zbystříme a bereme to jako absolutní pravdu. Znovu něco, co schází v naší kultuře, taková určitá míra zkoumání, posuzování. Taťka mi vždycky říkal, nebav se se sousedem, je to zlý člověk. Víte, a jednou mi řekl jeden muž, když dospěl, on řekl, já jsem slyšel jako dospělý už dát do řeči, a to byl úplně fajn chlapík. Oni si prostě něco spolu udělali, tak budeme před ním všechny varovat, ale lidé, kteří si spolu nic neudělali, spolu nemají problém ve vztazích. Takže tohle je něco, kde jsme slabí. Když nás někdo varuje před něčím, někým, tak my to opravdu vezmeme vážně a vytváříme nedůvěru vůči té osobě nebo vůči těm věcem, před kterým nás varujou. Začneme důvěřovat až tehdy, když se přesvědčíme, že ti daní lidé nebo ty věci si naši důvěru zaslouží. Tak to je. Víte, v Anglii se vykládali vtipy na české škodovky. Jsme byli v Anglii a oni nám to fakt řekli. Oni říkají, víte, proč má škodovka na zadním okně rozmražování okna? Skoro nevím. A když utlačíš, aby ti ruce nezmrzly. Tak jsme říkali, tak takhle jsme dopadli. Víte, dneska zkuste jít do Anglie. Zkuste říct, řekněte nějaký vtip na Škodovku. Řeknu, Škodovka? Skvělé auto. Žádné vtipy nejsou. Já si ho chci koupit. Takhle se věci posunuly. Znovu, úžasná věc v české kultuře. Dokázali jsme věci, které prostě za nic nestály nebo byly pohrdané a vysmívané, proměnit tu značku na nějakou světovou značku, která má respekt. Úžasné, díky Bohu, v tom jsou Češi dobří. A co ale v tom můžeme vidět? Že to potřebovalo čas. Potřebovali opravdu vynaložit úsilí. Museli nějakým způsobem se dostat na ten trh. Museli získat ne Čechy, ani Slováky, ani Němce, ale ty Angličany, aby začali v tom autě jezdit. A když v něm začali jezdit, tak začali říkat, to je fakt dobré auto. A toto změnilo klima potom v tom národě, kdy přestali mluvit tyhle vtipy, dneska ten vtip neuslyšíte. A začali říkat, ty kup si taky, skvěle, lepší než Volkswagen, levnější, dobré je. Takže potřebovalo to čas. Tak stejně je to v Čechách. Ten stejný proces se děje u nás. Pokud jsi před něčím varován, budeš hodně opatrný a budeš potřebovat hodně času, aby si možná zjistil, že to varování bylo špatné. Nebo že se věci změnily, nebo ten člověk se změnil od té doby. Takže tohle je nedůvěra. Teďkom pojďme přemýšlet nad tím, proč jsme kritičtí. Je to kultura, ve které jsme vyrostli. Ona je stále s něčím nespokojená, je kritická, je dokonce reptající a Češi jsou odborníci v tom, že dokážou kritizovat vše od minimální mzdy přes oběd, který dostali někde v závodní jídelně, až po ty výsledky ve sportu. Jsou nespokojení s počasím, jsou nespokojení se svými šéfy, se svými sousedy, jsou nespokojení se svými politiky a prezidentem. Ze vším jsou prostě nespokojení. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Víte, někdy se fakt musím usmívat. Když potkám nějaké lidi, tak takové to obecné, aby prostě řeč nestala, tak se lidi třeba baví někdy o počasí. Tak já už se musím smát někdy. Když prší, tak říkají, to je dneska špatný den, že? Říkám, tak trochu vláhy, ale asi není moc pěkně. No. Není to příjemné na procházku. Když začne sluníčko svítit, potkám stejné lidi, říkají, to je dneska den, co? Takové horko. Jako. A nikdy není dobře. Vždycky je něco, co můžu zkritizovat. Takže prostě tak, co chceš, jaké bys chtěl počasí? Asi ti nejde vyhovět. A v tom jsme opravdu odborníci. A my si na tom zakládáme, říkáme si, že jsem takový dobrý kritik. Teď v uvozovkách, že? Já prostě tomu rozumím. Víte, kritika přesně tohle činí. A tady jsme velmi blízko teď u další české vlastnosti, a to jsou pomluvy. Už jste se setkali s pomlouvači někdy? Už jste slyšeli v práci, že někdo někoho pomlouval? Už jste to slyšeli v rodině? Už jste to slyšeli u sousedů? Nebo nevím, v církvi se to asi neděje. Už jste to slyšeli? Víte, já věřím tomu, že pomluvy jsou velmi dobrým kamarádem s kritikou. Jsou dva takové přátelé, kritika a pomluvy. A proč máme rádi tyhle věci? Proč někdy Češi pomlouvají, proč kritizují? Víte, já věřím, že se v tom projevuje jedna slabost. Když nemůžu věci udělat lépe než ten druhý, ale chci být lepší než on, tak ho zkritizuju. Tak je to jednoduché. Tak je to jednoduché. My si to někde uvnitř neumíme přiznat. Ale když někomu se daří, je v něčem dobrý, tak mohli bychom říct, půjdeme podobnou cestou, budeme se snažit, budeme pracovat, nebo budeme sportovat, budeme trénovat, aby jsme dosáhli podobných věcí jako on. Ale my jdeme takovou tou zkratkou, řekneme, to je špatné, já ho znám, on není dobrý člověk. Když si někdo poctivou práci na něco vydělá, koupí, on na to určitě nakrát. Taková česká klasika, že? Já vím prostě, to určitě není v pořádku. Protože mu to závidím a chtěl bych to mít taky. A tady si myslím, že potřebujeme jako křesťané se někdy podívat na to své srdce, jestli tady někde opravdu není problém. jestli nejsme příliš kritičtí, někdy pomlouvační, nedůvěřiví a je to třeba zbytečné, naprosto zbytečné. Takže jsme kritičtí, protože je to kultura, v které vyrůstáme, dělají to lidi kolem nás a tak, jak jsem řekl, máme špatné zkušenosti, někdy jsme se zklamali, to je to, proč jsme nedůvěřiví a z toho také vyrůstá kritika. To, co neumíme a to, co mnohé jiné národy nechápou, proč to neděláme. V jiných kulturách, když něco skritizuješ, tak se automaticky počítá, že vstupuješ do toho procesu. Že říkáš někomu, tohle nedělej takhle, mohli bychom to udělat takhle, ukaž, já ti pomůžu. Dívej se, mě to třeba děda učil, tohle je rychlejší postup, já to mám vyzkoušené, teď ti to ukážu. A naučíme to toho druhého. Pak to je určitá míra kritiky, ale je konstruktivní, když jsme přinesli lepší řešení, pomohli jsme tomu člověku, on nebude uražen, bude radostný, protože řekne, já jsem se něco naučil nového, je to fakt rychlejší proces. A je to skvělé. Třeba při sklizni nebo někde. A tohle opravdu mají některé národy v sobě, dané. Oni prostě, když přichází něco zkritizovat, okamžitě se do toho vloží. A říká, ti pomůžu, uděláme to jinak, děláš to špatně. Naučí to toho druhého. A nikoho to neurazí. A toto nechápou lidé zvenčí, říkají, oni skritizujou a povýšeně odejdou. A komu to pomohlo? Nikomu to nepomohlo. Takže tady si myslím, že se máme co učit i my. A když se dívám do Božího slova, tak přesně tohle vidím. Že naše kritika by měla přinášet nějaké změny, nějakou tvořivost, měla by přinést znovu obnovení třeba i té důvěry, která je tím nějak narušena, tím, že někdo něco dělá špatně. A říká se tomu konstruktivní kritika. Dneska se s tím pojmem začíná pracovat hodně v Čechách a myslím si, že odborníci a vědci a nebo filmová kritika je dneska, literární kritika. Už to není tak negativní, jak to možná bylo. Není to takové ty hospodské řeči, všechno špatně a my to umíme lépe, ale nikdo nic nenapíše, nikdo film nenatočí, že? Ale tady už je to na nějaké úrovni, tato kritika, která se nám objevuje, že opravdu chcou ukázat na nedostatky, které jdou změnit k lepšímu. A tak stejně by to mohlo být v našich životech křesťanů. Já už teď chci se znovu podívat do písma. Takže křesťan se učí dvě věci. Učí se důvěřovat Bohu, je to proces. A když ta důvěra roste, tak budeš o to lepší vztah s Pánem mít. A křesťan se také učí důvěřovat lidem, nejenom v církvi, ale i mimo církev. V prvním listě Jana 5.14 čteme, máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Takže tady Jan říká, já mám důvěru ve svého Pána, že když se budu modlit a bude to v souladu s Boží vůli, vím, že mě slyší. Měl zkušenosti s modlitbou. Vyjádřuje tu důvěru veřejně. Nechali to autoři napsat do Božího slova. A pro nás je to motivace. Efeským 3.12. V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Tohle říká ten nový překlad český studijní. V Kristu smíme s důvěrou skrze víru. Víra a důvěra. Vždycky je důvěra ve víře. Přistupovat k Bohu. Tady apoštol Pavel to také velmi pěkně vyjadřuje. Co máme v téhle rovině na mysli, když mluvíme o důvěře k Bohu? Řekl bych, že je to opravdu ochota vykročit z nějaké své zóny bezpečí a komfortu a vydat se na cestu víry s následováním Krista, vykročit a jít touto cestou. Možná jdeme do nových dnů, možná jdeme do věcí, které neznáme, ale důvěrou se opíráme o Pána, že nás neopustí, že bude s náma, že nám pomůže, že bude slyšet i ty naše modlitby, když budeme volat A tady si myslím, že potřebujeme každý z nás se to učit. Někdy, když chceme Pána následovat, chceme mu být věrní a toužíme mu sloužit, tak tě to bude stát tvůj čas, tvoje úsilí, tvoji energii, tvé desátky. A mohli bychom pokračovat. Možná tvoji rodinu, kterou budeš zapojovat do služby. A místo, abyste trávili čas jinak, tak řekne, pojďme něco spolu všichni udělat pro Pána. Nebo otevřeme svůj dům a budeme mít nějaké setkávání v našem domě, aby jiní rostli a poznávali Krista. A tohle tě něco stojí. A na této cestě potřebuješ důvěru. Pane, ty mě veď. Já ti věřím, že požehnáš moji službu, tu moji oběť, kterou přináším, že když něco dávám i ze těch svých prostředků, že mi nebude nic scházet, protože ty mi požehnáš a rozhojníš mé dary. A tohle je důvěra. Já myslím, že to slovo je přesně výstižné. Kdy ty jdeš z té své zóny bezpečí, já, moje rodina, moje jistota, místo, které znám, můj čas, který mám pro sebe, žádné oběti moc nepotřebuji dělat vůči nikomu. A ty najednou z toho vykročuješ a říkáš, jdu do neznáma, ale věřím ti, Pane. Tak jak to udělali mnozí boží služebníci. Tak jak můžeme v písmu vidět, že se opírali den co den o Pána. Někteří chodili vírou, v listě Židům 11 o tom čteme, že vírou bojovali svůj boj, ale chci dneska použít i to slovo důvěra. Je to vlastně v tom obsaženo, že ty důvěřuješ Bohu, že tě neopustí. Že jak jsme na počátku řekli, Bůh zaslíbil, že nás neopustí a nikdy se nás nezřekne. A tak i my můžeme s důvěrou říkat, Pán při mně stojí, nemusím se bát. Takže toto je důvěra k Pánu. Tuto důvěru vidíme u Pána Ježíše. On nám v tom dal nádherný příklad. Když se před svým ukřižováním modlil v Getsemaně a říkal u Lukáše 22:42 tu modlitbu, Oče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle, ať se stane. Tak v této modlitbě je znovu obsažena důvěra. Pane, nechtěl bych jít touto cestou. Vím, že mě čeká utrpení, ale ne moje vůle, ale tvoje vůle. Víte, Pán Ježíš znal svého otce a protože ho znal, tak k němu měl důvěru. Protože k němu měl důvěru, mohl svůj život vydat i do nepříjemné situace. I do toho, kdy opravdu věděl, že před ním stojí chvíle utrpení, posměchu a zabití. Ale on se přesto vkládá do boží vůle, do božích rukou, a tenhle příběh nám ukazuje na vztah, který měl Pán Ježíš se svým milujícím otcem. A my víme, že věci dobře dopadly, protože jeho otec vzkřísil z hrobu, Pán Ježíš stal ze smrti a žije a je dneska na pravici svého otce. Další věc je, že když máme důvěru k Bohu, tak nás to vede k očekávání. Tady vás chci pozbudit. Opravdu jako křesťané, někdy letí ti, kteří už Bibli přečetli, mají Ducha Svatého, znají, jak to chodí někdy v církvi, mají zkušenosti s Pánem, tak někdy můžou ztratit očekávání. Že nějak přijdeme do sboru, už neočekáváme na to, co Bůh chce činit. A tady vás chci pozbudit, aby jsme to očekávání měli. Matouš nám říká ve svém evangeliu, že se shodneme v prosbě o nějakou věc, Bůh na ní odpoví a učiní ty věci. Když jsme spolu shromážděni dva nebo tři v jeho jménu, on je uprostřed nás. Takže Pán je mezi námi a my bychom měli očekávat na jeho vanutí, na jeho působení, když jsme spolu ve svém křesťanském životě, na modlitbách, všude, když se scházíme. Máme toto očekávání, pokud jsme ho ztratili, a začínáme chodit do sboru jen z nějakého zvyku, pak se z toho začíná stávat nějaké náboženství, kdy opravdu Pán Bůh mnoho toho nemůže pro nás udělat, protože nevidí to naše hladové srdce po něm, očekávající na jeho působení. Já věřím, že naše setkávání, bohoslužby, skupinky a všechny tyhle aktivity jsou příležitosti, kdy Bůh chce s námi jednat. Kdy chce se s námi setkat, kdy nás chce vést k novým věcem, mluvit k nám, posilnit naši víru, možná někdy nás povede k pokání, anebo k odpuštění ve svém srdci. Když otvíráme Bibli, modlíme se a jsme spolu jako Boží lid. Pán je tady a chce působit. A je teď na nás, jestli očekáváme na to, nebo ne. Pokud máme důvěru k Pánu, tak věřím, že žiješ v tomto očekávání. Pokud tu důvěru ztrácíš, tak právě člověk začíná více spoléhat na sebe. Řekne, no, Pán Bůh nějak neslyšel moji modlitbu, nepomohl mi, musím si nějak dát rady sám. A to je přesně to, co se někdy děje. Potom přicházíš, už nějak ani to očekávání nemáš. Ale rozvíjejme svoji důvěru. Mějme stále srdce toužící, hladové a očekávající na to, co Pán Bůh chce konat mezi námi. Přečtu místo z Izajáše 30:18. Hospodin vyčkává, chce se nad námi smilovat. Vyvýší se, slituje se nad vámi, vždyť Hospodin je Bohem práva a blaze je těm, kdo ho očekávají. Takže znovu důraz na to, aby jsme očekávali na Pána. Jsou požehnáni všichni ti, kteří čekají na Pána, že přijde se svojí mocí, se svým duchem, se svou slávou a bude jednat. Ať už čekáme na to ve chválách, v modlitbě, tak čekejme, že i to Boží slovo nás může zasáhnout a proměnit. Teď se dostávám k druhé oblasti a to je naše důvěra k lidem. Jako křesťané se jí také učíme. Učíme se té důvěře k Bohu, ale učíme se důvěře k lidem. Pokud se setká s Bohem a obrátí právě někdo takový, kdo má špatnou zkušenost s církví, s věřícími lidmi, viděl jejich faleš a přetvářku, viděl možná to, že opravdu nežijí tak, jak by to vyžadovali od druhých, tak potřebuje začít procházet tímto procesem, kdy odpustí, kdy se přestane kriticky na ně dívat, kdy se sám setká s Bohem, někam se dostane a začne chtít sloužit těmto lidem a ukázat, Pán Bůh změnil můj život a proto může změnit i tvůj život. Pokud se nazýváš věřící, tak seš blízko tomu, aby se ti to stalo. A tohle je něco, co se budeme učit. A tady vám chci znovu ukázat to, co vidím v Božím slově já. A to jsou takové nádherné momenty. Jeden z nich je v Galackým 5:10. Pavel říká, ale jak vám v Pánu mám důvěru, že se neuchýlíte k jinému smyšlení. Ten však do vás uvádí do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoliv. Tady Pavel znovu vyjadřuje všem křesťanům v Galacii svou důvěru. A on viděl, že je zápas o jejich srdce, o jejich myšlení, že přišli falešní učitelé a chtějí je odvést od pravdy evangelia. A Pavel velmi pěkně v dopise jim říká, ne, já jsem na vás nazlobený, já si myslím, že bych vás teď měl varovat, ale on říká, já mám ve vás důvěru. Víte, pro uzdravení vztahu není nic lepšího, než vyjádřit svoji důvěru. Víte, člověk, který by přišel tady třeba ve sboru a udělal nějakou chybu a vyznal ji, nebo celý sbor se o tom doví, že někdo něco udělal, někde sešel z cesty, něco mu nepovedlo, nebo udělal prostě nějaký životní kopanec, tak se tu nebude cítit dobře. Ale když budete vědět, že on uznal chybu, činil pokání, prosil o odpuštění, tak co uděláme my? Budeme se stále dívat podezíravě? A nebo bychom měli vyjádřit důvěru a říct, my ti věříme, že jsi činil pokání a teď můžeš očekávat na Pána, že věci budou jiné, že ti pomůže, že znovu můžeš ho v pokoji následovat. Takže vyjádřit tuto důvěru. Když se díváme v 2. Korinským na apoštola Pavla 7:4, tak znovu něco podobného. Mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý, potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení. Víte, já jsem schválně se zastavil toho textu a četl jsem ty věci kolem a pozorně jsem nad tím přemýšlel. A říkal jsem si, Pane, já se potřebuji učit od Pavla. Toto je srdce Boží. Toto je postoj Pána. Toto je Ježíš, který má naprosto stejný postoj, který měl apoštol Pavel. A víte proč? Protože korinský sbor měl jeden problém za druhým. Pavel stále je káznil a řešil problémy. Oni nechali hříšníky sloužit. Oni, když měli večeři páně, tak se opili. A Pavel je nikde neodsuzuje. On s láskou jim věnuje se, navštěvuje, píše jim dopisy, vidí jejich zápasy s bludnými proudy, které přichází. A tady, když si přečteme od prvního verše, ten druhý list Korinským 7.1, tak čteme, když máme taková zaslíbení, moje nejmilejší, očistme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. Dejte nám místo ve svém srdci. Nikomu jsme neublížili, nikomu jsme neukřivdili, nikoho jsme neošidili. Neříkám to, abych vás odsuzoval. Vždyť jsem vám už dříve řekl, máte v mém srdci takové místo, že jsme spolu spjati ve smrti i v životě. Bratře, sestro, chci ti tento text dneska dát před oči. Toto je místo, z kterého se něco můžeme naučit. Něco se můžeme naučit. Pavel tady velmi jasně říká, já vím, jací jste, děláte chyby, dokonce mě pomlouváte, když nejsem mezi vámi. Trpíte hříšníky, ale on je mírně vede a říká, máme nádherné zaslíbení. Očistme se od hříchu. Přiveďme své posvěcení k cíli v bázni Boží. Takže je pomaličku vyvádí z toho jejich problémového života v hříchu a dělá to s láskou. Dělá to ale s čím? Dělá to s důvěrou. Protože když jdeme dál, tak najednou Pavel říká, prosím, dejte mi místo ve svém srdci. On najednou vidí, že někdo se snažil pošpinit apoštola Pavla. Přerušit tento vztah, zničit tento vztah, aby jeho apoštolský vliv nemohl mít vliv na Korinťany. A takže Pavel nepřichází nějak s ostrými slovy, ale přichází v pokoře a s láskou a říká to, co prosím je, dejte mi místo ve svém srdci. Nikomu jsem přece z vás neublížil. Takže jim připomíná svoji minulou službu. Říká, nebyl jsem na vás hrubý, tvrdý, já jsem nikomu neublížoval. Nikomu jsem neukřivdil, nikoho jsem neošidil. Takže vede je trošku zpátky, říká, znovu se podívejte na můj život, na moji službu. Copak jsem vám ublížil, okradl jsem vás, když jsem vás zmiloval a vedl za Kristem. Dejte mi místo ve svém srdci. A teďkom najednou činím vyznání vůči ním. Dokážeme to my Češi udělat? Dokážeme někomu, kdo nás zradí, v kom se zklameme, dokážeme obnovovat znovu ten vztah tímto způsobem, že řekneme, prosím tě, já chci narovnat věci, mi nevadí tvoje chyby, to, že jsi v něčem mě zklamal, já tě mám rád, jsme spjati spolu, prosím tě, dej mi místo ve svém srdci, teď pamatuj na to, jak jsem se k tobě choval, nikdy jsem ti neublížil. Bratři a sestro, toto je laťka Boží, ke které my musíme někde růst. Ta česká kritika a skepticismus nám nepomůže. Nepomůže. Potřebujeme to opustit a podívat se do toho, kam nás vede Boží slovo. A Pavel najednou říká, vy máte místo v mém srdci, stále vás miluji. A víte ten čtvrtý verš. Mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý. Toto je něco pro mě nesrozumitelného. V české kultuře tomu nerozumím. Kdy můžete někomu, kdo vás pomlouvá, chce se vás už stranit, nechce, abyste těm lidem sloužili, jsou rádi, že tam nejste. A vy to cítíte, že nepřítel je odvádí někde. Tak Pavel jim říká, já mám ve vás pevnou důvěru. Slovičko důvěra dokáže činit zázraky. Slovičko důvěra dokáže uzdravit rozbité vztahy. Pokud někdo se rozhodne, nebudu kritický, nebudu nadávat, nebudu pomlouvat, ale začnu budovat důvěru a zajdeš za tou osobou a řekneš, mám k tobě důvěru, teď tě znám 5, 10, 20 let nebo celý život a vím, že jsi mě nikdy nezradil. Možná si udělal nějaké dvě chyby, ale já mám k tobě důvěru. Když toto řekneš, věci se mění. Když toto řekneš, bereš ďáblu jeho zbraně. Amen. Bereš mu jeho zbraně, protože ďábel chce hašteřivost. Ale ty najednou, Pavel přesně šel úplně jinou cestou a říká, bratři v Korintu, já mám k vám pevnou důvěru, já vám věřím. Co dělal Ježíš? Když jste tam hádali o tom, kdo bude vlevo a vpravo, tak Ježíš měl k ním důvěru. Víte, on by mohl říct, takže vy mě nenásledujete proto, abyste mi sloužili, abyste jednou přebrali tu štafetu. Vám jde o to, abyste měli nějaký politický post. Aha, teď jste mě zklamali. Takže být dobrým Čechem, tak vás musím vyměnit. Ha? A Ježíš řekl, ne, chlapi, jdeme k další práci. Vy se to naučíte. Já mám k vám důvěru, že z toho vyrostete. Amen. Apoštol Petr ho zapřel. A Ježíš ho nevyměnil za jiného, ale mocně ho použil. A mohli bychom pokračovat. Víte, když bych Ananiáš, který slyšel o tom, že Saul, Pavel se obrátil, tak řekl, pane, ty nevíš, co to je za muž? On pronásleduje církev. Na jeho rukou je krev. Já za ním nepůjdu. A Ježíš mu řekl, ale já mám k němu důvěru. Chápete to? Toto je Boží srdce. To byl vrah a pronásledovatel církev. Ale pane Ježíš si říká, zhodím ho z koně, zaslepím jeho oči a mám k němu důvěru. To je ten správný muž. A já tě chci pozbudit k tomu. Pojďme v životě touto cestou vůči svým dětem, vůči svým spolupracovníkům, vůči svým sousedům. Víte, toto jsem zažil, kdy my všichni sousedi jsme se nastěhovali do domu, všichni chodili, jak jsou všichni špatní. A já jsem řekl, tak moment. Ten člověk je skvělý, on se na mě usmívá. Ten mě pozdraví, je skvělý. Ti lidé chodí do práce, buďte rádi, oni platí nájmy. A oni koukali na mě, Češi koukali, říkali, on není kritický. Ho, ho, ho. On asi spadl někde z vesmíru. Jo, v české kultuře divný, jsi divný. Takže pojďme věci změnit. Pojďme opustit ten český skepticismus, tu kritiku, tu nedůvěřivost a podezíravost. Ale pojďme budovat vztahy. Pojďme budovat i vztah druhých lidí k Pánu a říct, Bůh je fakt dobrý. Nikdy mě nesklamal. Žijí s ním 25 let a je stále dobrý. A budu to vyznávat, protože mě nikdy v životě nijak nepodved. Vždycky mi byl nablízku. Pomohl mi. Slyší moje modlitby. Pečuje o mě a stará se. Haleluja, je dobrý. To je to, co lidé musí slyšet od tebe. A víte, když to mluví někdo, kdo prochází těžkými věcmi a je křesťan a přesto dokáže druhé pozbudit, tak je to o to více cenné. Já myslím, že se chýlím k závěru, ke konci. Pokud cítíme, že něco z té české kultury nás stále drží a je to negativní, nikde to neposouvá nás, nebuduje to vztahy ani náš vztah s Pánem, jsme plní někde tady té kritiky a nedůvěřivosti, pak je čas činit pokání z těchto věcí. Opravdu čas činit pokání. Potřebujeme začít Bohu důvěřovat, ale potřebujeme také začít lidem důvěřovat. Víte, my všichni máme padlou přirozenost. Pan Ježíš nám dal milost nového zrození. My máme účast na té Boží přirozenosti, ale zůstáváme v našem lidském těle. A ať chceš nebo nechceš, budeme se setkávat s chybami druhých lidí. Budeme se setkávat kolem nás, ale budeme se s nimi setkávat i v církvi. Protože i v církvi jsou jen lidé, o kterých Bible říká, že potřebují růst, dosahovat té plnosti v Kristu, ale ještě tam nejsme. A proto by nás neměly věci zraňovat. Proto by jsme neměli dovolit těm chybám, aby jsme se jenom upevnili v těch českých postojích kritiky a nedůvěřivosti. A tak ti chci vybídnout, aby ty jsi byl tím prvním, kdo vykročí a začne druhé pozbuzovat, začneš přinášet naději tam, kde naděje není. Když začneš budovat ten vztah důvěry tam, kde je narušena důvěra, to není lehké. Já vám říkám, vím, o čem mluvím. To není lehké. Víte, někdy se snažím obnovit nějaké vztahy, které byly narušené a nesetkávám se s přijetím. Nedaří se to. Takže modlím se a někdy zazudělám nějaký krok. A není to lehké, ale já jsem se rozhodl, já chci jít touto cestou. Já nezůstanu v té kritice, která nikam nevede. Já nechci mít srdce plné nedůvěry. Já nechci mít kritický postoj a být skeptik. Já chci vidět, že Pán bude činit nové věci. Chci na něj očekávat a chci k tomu vybídnout i vás, abyste Pánu důvěřovali a mohli nějak nechat jeho jednat i skrze váš život. Ať můžete vy vyjádřit důvěru druhým, protože to je to, co utužuje vztahy. To je to, co tě někam pozvedne a posilní. To je něco, co potřebujeme mezi námi v církvi, aby byla důvěra. A víte, když je láska, tak tam je také důvěra. Amen. Buďme požehnaní, ať Pán vás zmocní a posilní, pojďme se postavit a budeme se modlit. Oče drahý, přicházíme před tvoji tvář i dnes na tomto místě. Pane, tak si uvědomujeme, že žijeme v nějaké kultuře. Ta kultura má nádherné věci a vlastnosti a děkujeme ti za to, že v našem národě můžeme mít spoustu schopných lidí, vzdělaných a moudrých. Děkujeme ti za to všechno, Pane, co jsi dal do tohoto národa. Pane, nechceme být kritičtí k naší zemi ani k našemu národu. Chceme žehnat české zemi a všem lidem, kteří zde žijou. Pane, chceme tě prosit, aby ty jsi spoužili tu českou naturu. A tak ti děkujeme za to, že někdy můžeme slyšet o tom, že jsou to ty zlaté české ručičky, které umí všechno, ale Pane, vidíme i některé ty negativní prvky. Vidíme to, jak někdy jsme podezíraví a nedůvěřiví, jak jsme kritičtí a jak nás ovlivňují věci kolem a nějak neumíme ty druhé pozvednout a posilnit. A tak tě moc prosíme, abys nám pomohl jako křesťanům, abychom mohli mít tvé srdce, abychom mohli mít tvoji lásku, ale být také podobní tobě, Pane Ježíši, abychom projevovali důvěru tam, kde ji jiní neprojevují. Abys nám dal sílu, Pane, odpustit a žehnat. Prosíme tě o to. Jenom ty to, Pane, můžeš učinit. Dej nám milost se učit od apoštola Pavla a jiných služebníků. A tak vyprošuju tvé požehnání pro bratry, pro sestry, Pane, pro jejich všední život, na každý den, kde stojí v bojích a v zápasech, kde stojí v rodinách a také možná v zaměstnáních a ve všech těch povinnostech. Chci tě prosit, abys je požehnal svým duchem, abys jim dal svou moudrost za vše, co potřebujou, ať jejich životy můžou být žity ke tvé slávě. Ať na nás může svět vidět tebe, Pane Ježíši. O to tě prosíme. Amen.